Radio, radio, radio. Accademia, accademia, accademia. Head pereraadio kuulajad, eetris on järjekordne saade sarjast Raadioakadeemia. Te kuulete viimast kolmandat osa teemal Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf ja Herrnhuti vennaste kogudus. Saateks mängib muusika Zinzendorfi kaasaegselt autorilt Johann Sebastian Bachilt. Eelmises osas rääkisime lähemalt sellest, kuidas Herrnhuti vennaste kogudus oma alguse sai, kuidas tekkisid esimesed pinged teiste kirikutega ja ka lähemalt oli juttu missioni ja diasporaastööst. Täna jätkaksin sellega, kuidas Herrnhuti vennaste kogudus arenes iseseisvaks vabakirikuks. Määri piiskopi pühitsuse sisseviimine siiski ei maandanud pingelisi vahekordi luterliku kirikuga. 1736. aastal süüdistati Zinzendorfi taas ja seda nüüd peamiselt hallepietistide survel, tsiteerin, religiooni uuendustes, konventiiklite moodustamises, vales õpetuses ja muud seesugust. Ning talle tehti valitsuse hoiatus koos maalt väljasaatmisega. Zinzendorf ise kuulis sellest otsusest tagasi teel Hollandist Saksamaal. Nüüd ei naasenud ta enam mitte Herrnhuti, vaid läks hoopis mainiäärse Frankfurti lähistel asuvasse Wetteraussse, mis sai tänu maaisanda tolerantsele religioonipoliitikale ligi 15 aastaks Zinzendorfi tähtsaimaks peakorteriks, kaastööliste staabiks ning vennaste koguduse refuugiumiks ehk varjupaigaks. Vetterhaus üüriti 2 lossi Marienbornis, mis inimeste, nii siis uued koguduse liikmed ja nende seas oli ka juute ja külastajate tohutu kokkuvoolu tõttu peagi aga väikseks jäid. Madalmaades saadi ühelt krahvilt maavaldus, kuhu rajati Herrenhaagi asundus. 1750. aastal elas seal juba 1000 elanikku. Ja põhiline juurdekasv Herrenhaagi tuli separatistlikest ringkondadest. Herrenhaag oli reformeeritud kirikupiirkonnas Ecclesiola in Ecclesia, ehk siis kogudusekene koguduses, nii nagu Herrnhut luterlikus piirkonnas. Teisiti kui Herrnhutis, kus Zinzendorf ise oli maaisand ja patroon, ei arvanud Zinzendorf, et Herrenhaagi kogudus peaks liituma väliselt Haagi kirikuga. Vaid ta läskis kogudusele välja kaubelda eri staatuse. Sobitati end küll reformeeritud kiriku liturgiasse ja esitati oma jutlustajad ka kohalikule valitsusele tutvumiseks, kuid iseäralikud tavad ning määri vennaste koguduse ametid pidid jääma puutumatuks. Sellega loodi alus erilisele kirikuolemusele, mis pidi alluma määri piiskop Nitschmanni vaimulikule inspektsioonile. Siiski peab rõhutama, et Zinzendorf osutas kaua aega vastupanu sellele, et määrivennad oma kiriku rajaksid. Kui Zinzendorfi tegevus Ameerikas ka episoodiliseks jäi, oli tema eemal viibimine Euroopa koguduse jaoks seda tulemuste rikkam. Veel enne krahvi ära sõitu toimus Londonis 1741. aastal sinodaal konverents, mis oli vennaste koguduse eneseteaduse jaoks markantse tähtsusega. Nimelt generaalvanema või üldvanema amet kanti üle õnnistegijale endale. Kohalike koguduste peavanema, kõige kõrgem vahimehe ja hingehoidja amet esindas seda ühtsust. Zinzendorfi jaoks oli see amet koguduse tähtis sammas. See kujutas seda, mis on tema arvates tegelikult filadelfialik. Resignatsioon, mis levis seniste ametikandjate kaudu, leidis väljapääsu kujutluses, et Kristus ise on generaalvanem. Sel moel proklameeritud koguduses toimuva õnnistegi ja valitsuse teokraatia kaudu sai ka loosipraktika oma ülima teoreetilise kõrgpunkti. Generaalvanem andis kindla ja püha loosi kaudu kogudusele vahetuid juhtnööre. Uus eneseteadvus, et ollakse õnnistegijaga erilises liidus ning tema eri omand, hakkas Zinzendorfi äraolekul paratamatult väljundit otsima kirikliku iseseisvuse püüetes. Zinzendorfi algsed mõtted näha vennaste kogudust Speneri mudeli järgi Ecclesiola in Ecclesia vormis hakkasid jääma tahaplaanile. Üha suuremad kõlapinda leidsid vaba kiriku mõtted. Eraldumise pooldajatele tuli kasuks ka poliitiline muutus, nimelt valgustus ideede tungimine riigiteadusesse ja majanduslikud huvid. Nimelt määrlased olid kõikjal väga hinnatud oskustöölised, kus neid kahel käel vastu võeti. Ja kõik see nõudis senises suuremat religioosset sallivust. Mitte juhuslikult saavutasid just Preisima vennad kuningas Friedrich teiselt piiskopliku põhikorraga iseseisva määrikiriku täieliku tunnustamise luterlaste, reformeeritute ja katoliiklaste kõrval. Toimus see 1742. aastal, mil Zinzendorf ise viibis Ameerikas. Vetterau koguduste jaoks, mis siis de facto faktiliselt olid juba alguses saati iseseisvad kiriklikud moodustised, järgnes sama laadne leping kohalike maaisandatega, kes olid muutunud vennaste koguduse Hollandi päritolu liikmete rahalisteks võlglasteks, nii siis käsi peseb kätt. Ka Inglismaal muutus vennaste kogudus iseseisvaks religiooniühinguks. Zinzendorf nägi Ameerikast naasedes oma seniste plaanide ohustamist. Nimelt määri erikiriku õigusliku tunnustamisega muutus küsitavaks või peaaegu võimatuks ka segamatu diasporaatöö, nii siis segamatu tegutsemine teistes konfessioonides. Graafi reaktsioon arengutele oli rohkem kui ärritunud. Ta laskis kõik pooleli olevad läbirääkimised katkestada, generaalkonverentsi laiali saata ja end täievolilise teendrina eluks ajaks varustada piiramatute volitustega. Vähemalt Saksimaal, kus talle oli antud elamiskeeld õnnestustal 1747. aastal taas maale tulla ning kaks aastat hiljem saavutada tunnustus luterliku maakiriku raames Augsburgi usutunnistuse konfessiooniga, küll aga koos eriomaste religiooni harjutustega. Nüüdsest püüdis ta kõigi vahenditega oma koguduse mõistmist läbi suruda. Et säilitada vennaste koguduse konfessioonide ülest filadelfialiku iseloomu, arendas Zinzendorf toetudes Tübingeni teoloog Christoph Matthäus Pfaffi mõtetele välja nii nimetatud troopide õpetuse, millega püüdis säilitada oma liikumise seotust suurte kirikutega. Loogika sellel uuel õpetusel on lühidalt järgmine. Kogu religioosne tunnetus maa peal jääb poolikuks. Nii väidab Zinzendorf toetudes esimese Korintuse kirja 13. peatüki 12. salmile. Seepärast pole ühelgi konfessioonil asja tervikuna, vaid suhte poolest erinevalt nii tõde kui ka eksitusi. Igal konfessioonil on aga olemas oma eriline vaimulik vara. Zinzendorf rajab oma arvamuse algkoguduse erinevate suundade vaatlusele. Ei olnud ju ka algkristlaste seas sugugi kõik asjad üksmeelsed. ja olid olemas erinevad suunad ja see oli tõusmas juba siis ajaloolis-kriitilise piibli uurimise silmapiirile. Ei õpetuses ega tavades pole olnud eales ühtsust, vaid on olnud hoopis ilmumisvormide täius. Zinzendorf rõhutab kristluse ajaloolisust ja eeldab etnilisi, rahvuslikke ja keelelisi tegureid. Konfessioonide ja usuliste gruppide paljusust ja mitmekesisust vaatleb ta ühes Jeesuse Kristuse oikumeenilises kirikus erinevate Jumala kasvatusviiside kaudu tropoi paidaias, mida Jumal on kristluse leviku juures kasutanud, et inimesi juhtida õndsusesse. Suured kristlikud konfessioonid oma usutunnistustega on just niisugused troobid, Jumala kasvatusviisid. Siit tulenevalt hoiatab Zinzendorf enneaegse konfessioonide kaotamise või ühendamise eest ning nõuab vastastikust tolerantsi nii praktikas kui ka õpetuses ning loomulikult ka valmisolekut olemasolevate andide vastastikuseks vahetuseks. Vennaste kogudus, millel iseseisvat usutunnistust ei ole Zinzendorfi arvates ka mitte troop, niisiis üks kasvatusviis, vaid hoopis Jeesuse Kristuse oikumeenilise kiriku jäljend. Vennaste kogudusse on tulnud näiteks kristlased luterlikest ja reformeeritud kogudustest, kuid nad ei peaks seal juures oma konfessionaalseid iseärasusi, niisiis oma troope ära andma. Nad jäävad ka vennaste koguduses ikkagi luterlasteks ja reformeerituteks. Vennaste kogudus on mudel kogudus, mis Zinzendorfi arvates hõlmab kolme troopi: luterlik, reformeeritud ja määrilik. See on protestantlike seisuste poliitilise ühinemise analoogi järgi vaimulik korpus evangelikoorum, evangeelne ihu. Iga troobi liige säilitab oma konfessionaalsed iseärasused, et säiliks nii vaimulike andide paljususe integreeriv rikkus. Põhimõtteliselt ollakse aga avatud ka teistele troopidele. Nimelt Zinzendorf avaldas aegajalt mõtteid ka juudikristlikust troobist, milles oleks lubatud kinni hoida moodsese käsust. Troopide õpetuse mõte oli väga mitmekülgne. Väljaspoole suunatult pidi see vennaste kogudust kaitsma igasuguste etteheidete eest, et nad on riigiõiguslikult mingi illegaalne neljas konfessioon või et nad ajavad religioonide paljususe poliitikat. See õpetus pidi võimaldama edasist tegutsemist erinevates konfessioonides, kuid samas säilitama ka vennaste koguduse eriseisuse. See juures polnud see üksnes kirikupoliitikaline taktika. Troopide õpetusega püüdis Zinzendorf ühtlasi kindlustada ka oma algset Philadelphia kontseptsiooni. Ta suhtus küll konfessioonidesse leebemalt kui teised philadelphialased, kuid keeldus siiski neid kirikuteks nimetamast. Konfessioonid on üksnes Kristusest lähtuvad kasvatusasutused, et nähtamatu kirik saaks Jumala laste väikestes kogudustes nähtavaks. Kristliku usu olemus ja tõeliste Jumala laste tunnus kõigis konfessioonides on Jeesuse ristile kontsentreeritud õnnistegija religioon või siis usu aspektist lähtudes südame religioon. Zinzendorf ütleb, loo ja suri ja sõna teie jaoks, teie eest, ei nõua midagi muud kui südameid, kes seda usuvad, kes selle tõsise tunde saavad. Ka 1741. aastal Londonis toimunud erilise liidu sõlmimine ja Kristuse valik generaalvanemaks on mõistetav lähtuvalt just philadelphialikust oikumeenilisest koguduse mõistest. See ei tähenda õnnistegija eksklusiivset omamist ühe sekti või ühe konfessiooni jaoks. Kauniks näiteks philadelphialikust oikumeenilisest osadusest on Zinzendorfi kuulus koraal südaseltsiks südamele, mis on ka kõikides tuntud lauluraamatutes ja ma loen siit mõned mõtted sellest laulust. Süda seltsiks südamele, nõudkem rahu issandalt. Laskem armu tulekeeli tõusta taeva leekivalt. Ta on pea ja meie liikmed. Ta on valgus, meie läik. Ta on issand, meie vennad, tema omad, meie kõik. Vennad, üksteist armastagem, olgem truud üksteisele. Armastust nii tunnistagem, et ka elu jätame. Nii on ta meid armastanud, et me eest on surnud ta. Need küll teda kurvastanud, kes ei venda armasta. Ühes meeles kitsast rada juhi Jeesus meid nüüd saa, et ei ühtki liiget leitaks sinust osa saamata. Kui siis sinu leegist tõuseb valgus sinu rahva seas, siis maa ilmgi tunneb, ütleb, siin on päästja jüngrid koos. Nüüd lähemalt Zinzendorfi vere ja haavade teoloogiast. Juba varem oli juttu sellest, et Zinzendorfi teoloogia oli täiesti Kristuse keskne. Ja me näeme, et Zinzendorf vaidlustab loomuliku Jumala tunnetuse. Jumal laseb end ära tunda vaid inimeseks saanud õnnistegijas. Zinzendorfi enda religioossust kujundas juba lapsepõlves saat üks eriline õnnistegija religioon. Tema usuelu keskpunktis on lunastaja. Sõbralik läbikäimine õnnistegijaga, nagu ta ütleb, kellega ta juba lapsepõlves võis tundide viisi kõneleda. See õnnistegija vagadus on oma juurtega otsapidi keskaegse Jeesus müstika palve- ja harduskeeles, mida luterlik kirik juba ammu tundis, kus juures ortodoksne luterlus võttis selle Jeesus müstika koguni rohkem omaks kui näiteks üsnagi kaine Franke juhitud hallepeetism. Zinzendorf arvas, et mitte Jumal isa, vaid õnnistegija on kõigi asjade looja. Ning juba vana testamendi Iisraeli Jumala nimi oli Jeesus Kristus, issand Sebaot, viidates siis Johannese evangeeliumi esimesele peatükile ja esimese Korintuse kirja 10. peatüki 4. salmile. Suhe Jumal isasse on vaid kaudne, Jeesuse vahendusel toimuv, mida kirjeldavad erilised väljendid vana isa. Seda siis Jumala laste perspektiivis või äi koguduse kui Kristuse pruudi osas. Maise perekonna analooge kasutades kõneleb Zinzendorf pühast vaimust kui emast. Ja siin on tal mitmeid kirjakohti nii uuest kui vanast testamendist toodud põhjenduseks. Nii siis püha vaim kui ema, kes hoolitsusega hingi juhib. Triniteedi kohta, kolmainu kohta on Zinzendorfil oma erilist vagaduskeelt kasutades kord öeldud väga huvitav mõte. Papa, mamma ja nende silmaterakene vend tallekene. Kuigi Zinzendorf rõhutab, et triniteedi sisesed suhted on tegelikult saladus, tegeles ta ka siiski teatud määral teosoofiliste spekulatsioonidega. Näiteks ettekujutused poeg ja vaim ühinesid loomingus sellal, kui see ürg jumal magas. Või et poeg peab pärast oma lunastustööd sabatit ja alles aegade lõpul annab ta vaheajal valitsevale isale valitsuse tagasi. Nii et ta on otsega ümber pööranud esimese Korintuse kirja 15. peatüki 24. 28. salmi ja see on seotud terava kriitikaga Pauluse aadressil. Oma nuuruses oli Zinzendorf mõnda aega siiski teatud määral mõjutatud hallepietismi süütundest ja järgimis- ning pühitsusnõuetest. Aastal 1729-33 toimus aga lahti ütlemine pietistlikest pühitsuspüüdlustest ja vallandus pikaajaline võitlus hallepietistidega, mille lõpuks ütles Zinzendorf täielikult lahti Franke meeleparandusvõitlusest ja tema pöördumismetoodikast. Tõeline meeleparandusvõitlus on Zinzendorfi kohaselt vaid see, citeerin, mida õnnistegija Jumala tal meie kõigi eest üks kord on võidelnud. Pöördumispietismist eemaldudes lähenes Zinzendorf tegelikult taas traditsioonilisele luterlusele. Või nagu ta ütleb, luterliku religiooniga pole meil tegelikult mingit tülitsemist, aga pietismiga oleme me otseses opositsioonis. Zinzendorfi lahti ütlemine tavapärasest pietismist läks nii kaugele, et ta Hirschbergi sinodil hoiatas vendi anti tõelise kristluse eest, nii siis teos, mis on väga mõjutanud Spenerit ja teisi pietiste, ja avaldas kahtlust, et Arndt kuulub kiriku valede õpetajate sekka. Eelpool oli põgusalt meil juttu ka sellest, et Zinzendorf sattus vastuollu separatist tippeliga, kes omistas päästvat tähendust vaid Jeesuse eeskujulikule elule, mitte aga tema ristisurmale. Zinzendorf asus pühakirja uurima ja avastas enda jaoks Kristuse ristisurma keskse tähenduse kui lunaraha meie pattude eest ning ühtlasi õigeks mõistmise põhjuse. Sellest tülis tippeliga sai Zinzendorfile selgeks, et radikaalne müstiline pietism võib inimesi viia moralistliku valgustuse juurde. Nüüd tõstis ta ise Kristuse surma selgelt oma mõtlemise keskpunkti. Õpetuse andestavast heastamisest ja armu ainu toimlemisest ongi Zinzendorfi teoloogia lahutamatuks osaks. 1734. aasta veebruaris toimus Herrnhuti vennastekoguduse otsustav suunavõtt vere ja haavade teoloogia suunas, mille ajandiks oli üks salm Martin Beemi koraalist "Lase meil oma naeltes näha meie armu valikut". Vere ja haavade õpetusega omandas Herrnhutlik vagadus oma erilise, iseloomuliku pietismi järgimist tõsidusest sootuks erineva kuju. Hallepietistide arvates pidi õndsuse tagajaks olema elavusk ja Kristuse teenete sisemine omaksvõtt tema järgimises, jumalakartuses, patukahetsuse võitluses ja oma ristikandmises. Herrnhuti vennad seevastu toetusid täiesti Kristuse verisele teenele, millega oli saavutatud täielik lunastus. Seetõttu taheti lausa nõnda käsule selga keerates ülistada omaks või osaks saanud armu, mille käigus toimus tegelikult ilmne patu süü iseloomu nõrgenemine. Ja loomulikult heideti käsuõpetusena kõrvale ka pietistlikud melanhoolsed meeleparandusharjutused. Karikeerivalt võib öelda, et hallepietistid olid tõsised või kurvanäolised, Herrnhutlased aga särasid rõõmust tavaliselt. See väljendub näiteks ka Herrnhutlaste kirikumuusikas, kus meloodiad on optimistlikud, tuurhelistikus. Rõõm väljendus isegi Herrnhutlikus surmakäsituses. Surmas sai omamoodi inimese sõber. Suremine, see tähendas koju tagasi pöördumist. Tähendas Jeesuse armastuse suudlust. Tekkisid eufemismid nagu ta magab või ta läks koju. Matmine valges kirstus sümboliseeris tulevast rõõmu. Matusteli kantud leinariideid ja lauldi sootuks rõõmulaul. Erilist päästmiskindluste lapselik usaldust Kristuse vere läbi teostunud lunastuse vastu väljendab kujukalt ka Zinzendorfi üks koraal, mille mõned sõnad ma teile ka ette loen. Kristuse veri, õigus ka on minu aukuub lõpmata. Ses kõlban Jumalale nüüd ja kui ma taeva lähen siit, kui kohtu ette lähen ma ei ükski toi kaevata. Ma olen andeks andmist saanud. Tall on mu võlad kustutanud. Sest Jeesus on mu issand nüüd, see püha tall, kel pole süüd, kes surnud ristil minu eest. Ma usun seda südamest. Nüüd tean, et tema veriga on ülim vara otsata. Kõik armutäius tuleb, sest see maksab taevas igavest.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia.
Pärast Zinzendorfi Ameerikast naasemist tõstis vennaste koguduses aastatel 1743 kuni 1750 pead eriline entusiastlik vagaduslaine, mille keskmeks sai veterau kogudused ning mida Zinzendorf ise on hiljem enese kriitiliselt nimetanud sõelumise ajaks ja mis vastuolu hallebetismi ja vennaste koguduse vahel lausa ekstreemselt esile tõi. Sellele vagadusvormile on Zinzendorf paraku ise annud olulisi tõukeid. Tema muljed Ameerika ürgsetest lihtsatest eluvormidest, eelkõige indiaanlaste naiivsest loomulikusest, andsid krahvipüüdlustele teatud lapseliku lihtsuse. Vennad pidid nii-öelda narridena, väetitena Matteuse 11.25 lausa mänguliselt välja elama oma lunastusrõõmu ja olema selgeks kontrastiks nii meeleparandustõsiduses vaelule peatistlikule melanhooliale kui ka valgustusaja jäigale mõistuslikule moraalipüüdele. Noorte kaastööliste seas leidsid Zinzendorf ideed vaimustatud omaksvõttu. Vallalised vennad muutusid sellise uu arengu avangardiks, mille seesmine dünaamilisus koguduse elustiili ja väljendusvorme hämmastava kiirusega ümber kujundas. Jumalateenistuslikud koosolekud muutusid mitmesuguste vahendite abil üha teatraalsemaks ja emotsionaalsemaks. Pidulik muusika, erinevate instrumentide kasutamine, kantaatide ettekanded, pidulik valgustus, palvuspiltide kandmine jumalateenistusel, siin me näeme ilmselt kokkuvõtet katoliikliku traditsiooniga, kõik see pidi muutma jumalateenistuse emotsionaalsemaks ja kogu selle õhustikule rohkem elektrit andma. Kogu elu muutus üheks peoks, taevas õndsus eelmaitseks. Elamuste intensiivistumine väljendus vere- ja haavavagaduse erilises keelekasutuses. Sellel, kui Zinzendorf ise sageli reisidel viibis, praktiseeris tema enda poeg Christian Renatus lausa groteskset vere ja haavade kultust. Jeesuse passiooni üksikasjad, sensuaalsed, drastilised pildid, näiteks veri, haavad, surmahigi, laibalehk, kõik see pidid lunastuse reaalsust kinnitama. Üha uued variatsioonid, uued sõnaloomed viisid lausa esoteerilise, ühe kindla gruppi keele tekkeni, mis kõrvalseisjatele mõjus sagele arusaamatuna, naeruväärsena, maitsetuna, kohati isegi pühaduse teotusena. Võib tuua mõned näited sellest erilisest keelest. Väljendid nagu haava mesilastena sumiseti Jeesuse märtri laiba ümber või laste end venna tallekese surmahigist läbi aurutada. Või siis väljend puhati pühal õhtu sööma ajal tema süleluses. Või siis ristilinnukestena pesitsetakse Jeesuse küljehaava õõnsuses. Jeesuse küljehaav viide Johannese 19. peatükki 34. salmile on juba kristlikust antiigist saati annud piisavalt põhjusi spekulatsioonideks. Näiteks nähti selles külihaavas koguduse sünnikohta, need tüpoloogiline vastavus Eeva loomisega Aadama küljeluust. Sõelumisajal muutus see nõnda nimetatud pleurakultuseks, haavakultuseks. Peeti spetsiaalset haavalitaaniat, palveid küljehaava poole või siis suurt reedet tähistati küljehaava sünnipäevan. Zinzendorf ise ei väsinud uute sõnade loomisega ja värvikate piltidega kogudusele peigmes Kristuse lähedalolu kirjeldamast. Lausa erootilise värvingu võtnud Jeesus müstika traditsiooni kohaselt arendas Zinzendorf erilist õpetust, mida võiks nimetada abielu religiooniks. Abieluline suguline läbikäimine muutus pruudi müstika valgel usuliseks, lausa sakramentaalseks aktiks, milles siis mees oli viitse Kristus Kristuse asemel ja naine pruut ehk kogudus. Koos teostasid nad Kristuse ja koguduse osadust, nagu Efesuse 5. peatüki 21. salmist edasi võime lugeda, ning nende ühinemine omandas seega ka lausa eschatoloogilise iseloomu. Mida enam abielureligiooni motiivid esiplaanile tõusid ja neid suhteid üha hulljulgemate piltidega kirjeldati, seda suuremaks muutus oht, et religioosselt õilsaks muudetud pinge muutub vallaliste koorides omamoodi meeleliseks ekstsessiks. Sõelumisaja entusiasmis maksis viimaks kätte see, et Zinzendorf pidas küll kinni Luteri dialektilisest määratlusest, et kristlane on õige ja patun üheaegselt, kuid võttis sisuliselt ette raske tagajärjega muudatuse. Sellel, kui Luther nägi patust inimest ning uskus õigeks mõistetud pühasse, rõhutas Zinzendorf püha elu kogemust, mis on saadud verearmu kingitusena. Sõelumise aeg vallandas laialdase rünnakulaine. Poleemika Zinzendorfi ja venaste koguduse vastu saavutas oma haripunkte ajavahemikus 1740-1750, mil koostati üle 200 vastukirjutise. Need ründavad kirjad olid samamoodi rahvusvahelised kui Hernhuti tegevus ja katsid piirkonda Rootsist kuni Šveitsini ja Baltikumist kuni Põhja-Ameerikani. Selles süüdistajate kooris laulsid üksmeelsed nii ortodoksid, keda ärritas õpetusest kõrvalkaldumine, kui ka kiriklikud ja radikaalsed pietistid, kes heitsid Zinzendorfile ette kerge meelsust. Alles siis, kui segadus oli kõrgpunkti saavutanud, laskis Zinzendorf enduma vanemate kaastööliste poolt veenda arengu ohtlikkuses. Alates 1749. aastast õnnestus ilma õnnistegija ja südamereligiooni põhialustest loobumata juhtida vennaste kogudus tagasi siiski mõistlikuma kõne ja kainemate eluvormide juurde. Olukorra tegi teatud määral kergemaks ka Herrenhaagi koguduse laiali saatmine. Sealses piirkonnas toimus võimuvahetus ja Zinzendorfi vastased said valitsuses ülekaalu. Kõigi eelmiste edukate aastate valgel, nimelt siis Hernhuti tunnustamine maakiriku osana või Inglismaal määripendade parlamentaarne tunnustamine, oli see kõik ikkagi liikumisele suureks tagasilöögiks. Vastaste suurtele pingutustele vaatamata ei vallandunud aga poliitiline ahelreaktsioon, mis oleks lõpetanud vennaste koguduse tööga muudes piirkondades. Thank you. Zinzendorfi viimane eluperiood oli ilma suurte sündmusteta. Aastal 1749 kuni 55 elas ta peamiselt Londonis, külastades aegajalt Hernhuti ning tehes pikemaid reisega Hollandisse ja Šveitsi. Südame religioonist kinni hoides ning kainemat religioosset keelt kasutama hakates distantseerus Zinzendorf ettevaatlikult ka erilisest õnnistegija vagadusest. Üks tsitaat temalt. Meie õnnistegija on pietistide poolt üle võetud sõna, mis ei kao kuhugi. Me ütleme seda 1000 korda, kui me tema haavadest räägime. Aga Vita Communises ühiselus ei ole see sõna kohane. Ja mulle meeldib apostli poolt öeldud meie issand palju rohkem. Venaste koguduse elu läks taas rahulikesse rööbastesse. 1750-ndatel tabas kogudusi raske finantskriis. Nimelt Zinzendorf ostis usus Ameerikas missioni jaama jaoks tohutu maavalduse. Ja see finantskriis nõudis liikumise tugevamat institutsionaliseerimist ja lõppes alles Zinzendorfi järelduli August Gottlieb Spangenbergi ajal, kes oli ka Zinzendorfi elulo kirjelduse autor. Teosega Idea Fidei Fratrum aastast 1779 kirjutas Spangenberg vennaste kogudusele dogmaatika, mis paigutas Zinzendorfi mõtted sarnasel moel traditsioonilisse õpetussüsteemi, nagu seda oli 100 aastat varem teinud Buckley, kveekerite liikumise rajaja George Foxi mõtetega. Mõtted Kristusest kui loojast, mis olid paljude jaoks raskesti ühendatav traditsioonilise kõnega isast, jumalast kui loojast, suutis Spangenberg edukalt kooskõlla viia traditsioonilise kirikliku kolmainu õpetusega. Tema leebe, tasakaalukus ja biblitsistlik teoloogia tõrjusid Zinzendorfi eripärasustega paraku välja ka tema originaalsuse, nagu on väitnud üks uurija Janas. Krahvi laule töötles Christian Gregor, et neid koguduse lauludena kasutada. Nii on Zinzendorfi mõttemaailm ka vennaste koguduses edasi kantud üsnagi kiriklikustatud vormis. Oma viimasel perioodil kaotas Zinzendorf ainujuhi rolli. Poja surm aastal 1752 purustas ka perekonna vaimuliku suksessiooni mõtted, nii siis Zinzendorf jäi ilma oma töö edasi viiest. Oma elu lõpul keskendus ta koguduse vaimulikule elule. Mitte sõna, vaid salapärase väetoime kaudu juhatab olevikuline Kristus üksikisikud koguduse juurde. Kristuse isikuline kohalolu astub sellele kohale, kus Lutheri teoloogias oli sõna. Surres vaatas Zinzendorf veel kord tagasi oma filadelfialikule elule ning oli veendunud, et ta on tegutsenud täielikult issanda tahte järgi. Ja uskus, et issand peaks temaga rahul olema. Selle teadmisega ta ka suri ning see on tema vagaduse iseloomulik tunnus olnud varasest lapsepõlvest saati. Zinzendorfi järelmõju kirikule ja ühiskonnale on tähelepanuväärne, kuigi üksikasjades veel üsna tume valdkond. John Wesley ja varane metodism on Zinzendorfilt kahtlemata saanud olulisi impulsse. Lessing, Herder ja Goethe on krahvi ja vennaste kogudust ülistanud. Kahte viimast, nii siis Herderit ja Goethet, on Zinzendorf isiklik vagadus ka sügavalt mõjutanud. Ka romantismi ajastu suur poeet Novalis on Zinzendorfi oma vaimulikuks õpetajaks nimetanud. Protestantismi kirikuisa Friedrich Schleiermacher, kes oli õppinud vennaste koguduse seminaris ja omandanud nende spiritualiteedi, on enda kohta öelnud mitmel korral, et ta on ise kõrgema astme Hernhutlane. Ka Taani filosoofia teoloogi Søren Kierkegaardi religioossel kasvamisel on väga tähtis osa Zinzendorfi ideedel. Sõelumisaja ekstravagantsused ei ole lõppkokkuvõttes siiski varjutanud vennaste koguduse üldist positiivset mainet. Valgustusaja mõistuslikkuse vooludes moodustas vennaste kogudus omalaadse saare, mis pakkus selle külma mõistuslikkuse eest inimestele kaitset. Või nagu äratusteoloog August Tooluk on öelnud, vennaste kogudus oli õnnistatud asüül maavaikuses olijatele. Pärast seda, kui Albrecht Ritschl krahvliku teoloogiaga rängalt kokku põrkas ja pikaks ajaks selle negatiivsesse valgusse asetas, on uut huvid Zinzendorfi vastu äratanud 20. sajandi vaieldamatult ja suurema teoloogilise mõtleja Karl Barthi igati positiivsed hinnangud. Ta on oma kiriklikus dogmaatikus nimetanud Zinzendorfi uusaja suurimaks ja võib-olla ainsaks ehtsaks kristotsentrikuks. Niisiis, kelle õpetuses on, õpetus on kesksel kohal Kristus, ning nimetanud teda ka esimeseks asja olemusest lähtuvaks ning sellest kõnelevaks oikumeenikuks uusajal. Üks kaasaja ägedamaid ning teravmeelsemaid Zinzendorfi kriitikuid, Norra luterlik teoloog Leif Aalen, nimetab krahvi, tsiteerin, ajamärgiks, mis meid, nagu vaid üksikud seda suudavad, sunnib järele mõtlema. See aga oligi Zinzendorfi nii-öelda sokraatiline kavatsus, jahmatades järele mõtlema pann. Ja seda teenistust täidab ta edukalt tänaseni. Zinzendorfi elutöö purustas tolleaegsed kirikliku mõtte ja käitumismallid ning tema vaated said seetõttu edasi elada vaid kiriklikustatud vormis. Spangenberg ütleb, ta oli originaal ja Jumala poolt nii tehtud, nagu peavad olema mehed, kelle ta kaudu sünnib Jumala tahtel midagi väga erilist. Zinzendorf ületas spiritualistliku individualismi. Nagu ta ütleb, ma ei tunnista mingit kristlust ilma osaduseta. Ja ta andis oma vennaste kogudusega diakooniliselt ja missionaarselt tegutseva vabakiriku näitliku pildi koos väga olulise oikumeenilise rõhuasetusega. kuulsite kolmandat ja viimast saadet Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorfist. Andres Saumets, Tartu Pereraadio.
Thank you.
Raadio, Akadeemia.